Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio operski gala koncert održan povodom dana velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Preporučit ćemo vam izložbu Petar Dobrović, inspiracija Olgom u galeriji Petra Dobrovića, kustos je Žana Gvozdenovića, reč je u stvari o novoj godišnjoj postavci ove galerije. Prokomentarisat ćemo predstavu Pijani, tekst Ivan Viripajev, režija Boris Lješević u ateljevu 212. I prokomentarisat ćemo izložbu Ko je Sokota je Jugosloven u Muzeju istorije Jugoslavije, prvu izložbu u ovom muzeju koja tematizuje nešto što se dešavalo u Kraljevini Jugoslavije. A vaš i moj gost danas, Zoran Kolundžija, glavni urednik izdavačke kuće Prometej. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Prometej je obeležio u januaru 26 godina rada. To mu dođe više od četvrt veka. Znate li broj objavljenih knjiga za ovih 26 godina?
Ne znam tačan, ali znam da smo prošle godine pred sajam znali da smo premašili broj od 2500, ali sad koliko je tačno ne znam da kažem.
Ono po čemu ste poznati su rečnici, biblioteka, popularna lingvistika, mnogo naslova iz lepe književnosti, monografije o fruškogorskim manastirima i jedna važna edicija Srbija od 1914. do 1918. koju objavljujete u saizdavaštvu sa Radiotelevizijom Srbije i za koju smo dobili 2014. nagradu za izdavački poduhvat na sajmu knjiga. Međutim, edicija tim nagrađenim kolom nije zatvorena. Nastavili ste da objavljujete knjige u ovoj ediciji. Celo jedno novo kolo, 10 knjiga je objavljeno u protekli godinu dana i sada kada se vratite unazad, šta je bio motiv da ova edicija bude pokrenuta?
Bio je prvo izdavački instinkt i neka obaveza da kada su velike godišnjice da se potrudimo da imamo makar jednu knjigu sa tim u vezi. Ovde je brzo došlo do saznanja da se može objaviti verovatno više od 100 naslova uz dobar razgovor sa nekoliko istoričara kvalifikovanih i ljudi koji to pasionirano prate. Dakle, radi se o jednom periodu naše istorije koji ne da je svesno zaboravljan, nego nije učen i odlična je izreka koja ide uz to: ne može se zaboraviti ono što se nije učilo. Dakle, nismo učili mnogo toga, pronašli smo zaboravljene knjige koje su morale biti objavljene već mnogo puta do sada, pronašli smo knjige koje su morale biti u školskoj lektiri, ali evo, još uvek ima da se radi i kako odmiče vreme, meni se čini da sam sve više prosto zastrašen time šta se sve dešavalo, a šta mi nismo imali prava da znamo, a iz toga bi se dalo razumeti mnogo onoga što nam se posle dešavalo i što nam se, nažalost, može u budućnosti dešavati.
E sad, ova edicija je koncipirana dobrim delom kao prostor u kom će biti objavljene knjige i domaćih i stranih autora koji ili nisu, kada je reč o stranim autorima, nikada prevedene i objavljene kod nas, ili kada je reč o domaćim autorima nisu obnavljane od 20. godina 20. veka.
Da. Ima predivnih ljudi iz te daleke prošlosti koji su pisali o nama. Postoji francuska bibliografija koja je izašla 918. godine, knjiga koja ima 280 strana i na tih 280 strana su samo popisani naslovi knjiga i novinskih članaka koji su u vezi sa Srbima i Srbijom. Ona se bavi i Hrvatima i Slovencima, ali to je možda recimo 5% materijala. Dakle, samo se odatle može crpeti mnogo toga. Srbija je bila veoma zanimljiva i cenjena Francuzima, ali i drugim velikim evropskim narodima i mislim da treba na tome graditi nešto novo u ovim poslednjih 20 godina se bave uglavnom zapadne zemlje, sa time nas prikažu kao jedan loš narod koji je agresivan i koji nije dobar, međutim ove knjige iz pera stranaca govore o tome koliko smo mi bili poštovani i koliko je bila zaista velika i herojska naša uloga. Poslednje dve knjige u ovih 10 koje smo objavili za kraj prošle godine, recimo da samo pomenem iz ugla dvojice zanimljivih Amerikanaca, jedan je John Reed, veliki pisac i publicista, a drugi je do sada nepoznat našoj javnosti Fortier Jones, koji je došao sa svega 21 godinom u Evropu kao više kao avanturista da prati Prvi svjetski rat i na kraju s našom vojskom prošao takođe ovu Golgotu. On kako nas je opisao, to je jedan od najdjeljivijih opisa srpskog naroda koji se može zamisliti, ali bez ikakvog šminkanja, nego njega oduševljava naš običan jednostavan čovjek sa svojom naivnošću, dobrotom, spremnošću da se žrtvuje i koji rat ili čini što će sutra poginuti smatra jednostavno kao svoju sudbinu i ne čini ništa da to izbegne.
Evo ja ću reći, uz knjige Johna Reeda Rat u istočnoj Evropi i Fortiera Jonesa Sa Srbijom u izgnanstvo, avanture jednog Amerikanca sa vojskom koja ne može umreti, u ovom drugom kolu objavljene su i knjige Petra Opačića, Vidoja Golubovića, Predraga Pavlovića i Novice Pešića, o Milunki Savić, Vladimira Ćorovića, Lučijana Boje, Anrija Barbija, Antona Holcera, Ariusa van Tinhovena, Miloša Kazimirovića i Hansa Hartmana, jer sam nešto preskočila, nisam, pa ćemo kasnije reći nešto više o ovim knjigama. Još nešto bih voljela da kažemo na samom početku. Krajem januara navršilo se 10 godina od smrti pesnika Duška Trifunovića. Vi ste bili njegov izdavač i za obeležavanje te tužne godišnjice objavili ste novo izdanje njegove poznate knjige Tajna veza.
Ta je knjiga zaista veoma važna za naš ukupan prometijski život i emotivan život moje porodice, pošto je Duško po dolasku iz Sarajeva bio nekoliko dana naš kućni ljubimac, pošto je mlađa ćerka tad imala 2 godine i bila je nezaustavljiva i često je umela da neko da lisano plače, a onda on kaže daj nemoj si da plačeš, pa zašto plačeš, pa kaže nemam kućnog ljubimca, pa kaže Duško ja ću biti tvoj kućni ljubimac. Uglavnom kad je Duško došao, smišljali smo da uradimo nešto da bi on imao osnova za rad i da putuje po terenu i da se druži s narodom i da živi od svoga pesničkog rada pretvorenog u knjigu, i onda je on sam uredio ovu Tajnu vezu i uvod u tu knjigu je lepo napisao, to možemo ostaviti za malo kasnije da to pročitate, vi da čuju to slušalci. I ta je knjiga postala njegov zaštitni znak. Kasnije je imala 9 izdanja kao različitih izdavača po Srbiji, jer mu je to zaista služilo da bi mogao da negde dobije honorar ili da ima osnova da ga zovu, a ostala je kod nas malo zaboravljena i sad smo se toga setili. Za knjigu su dali svoje veoma lepe tekstove Stevan Tontić, za koga je Duško smatrao da je čovjek koji najbolje poznaje njegovo stvaralaštvo, i drugi je Miloš Zubac, mladi književni kritičar iz Novog Sada koji je doktorirao na Dušku Trifunoviću i napravio zaista veliku stvar i pronašao je način da Duška vrati u ozbiljne tokove srpske poezije, pošto je Duško i sam mnogo radio na tome da ne bude sasvim suviše ozbiljno, ali ovo je sad urađeno na jedan pravi način. Tako da i odatle, ako pročitamo neku rečenicu, nećemo pogrešiti.
Iako se ne varam, mi smo i počeli da sarađujemo, vi i ja, povodom Duška Trifunovića, vi on ste bili moji gosti u Poetskom teatru na 202. I tada smo, on je kriv, ako se tako može reći, za našu dobru saradnju. Dakle, poštovani slušalci, o događajima koje sam najavila, o dobrim knjigama i o nekim drugim važnim književnim temama sa i temama o izdavaštvu sa Zoranom Kolundžijom danas u emisiji U prvih pet. U režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja pripremila za početak.
Maria, nimuli ba.
Prvih pet, Radio Beograda 2, Zoran u Kolundži i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Ja sam ovde raširila ove neke papire da napravim mesto Srđanu. Operski gala koncert, dan Kolačeve, velike dvorane Kolačeve zadužbine. Ko je nastupio? Kakav je bio koncert?
To je bio dan zadužbine, dakle, velika dvorana je sagrađena 1932. godine i te godine 4. februara održan je i prvi koncert. Tada je nastupila Beogradska filharmonija i dirigovao je Stevan Hristić, a to čisto da to napomenemo zbog tog važnog jubileja. A inače, operski gala koncert, na njemu su nastupili 4 pevača: Dušica Bijelić, sopran, Miljana Nikolić, meco sopran, Rosario Laspina, tenor, i Nikola Mijailović, bariton, a njih je za klavirom pratio Đorđe Nešić.
Reč je o vrhunskim pevačima.
Jeste. Dakle, prvo da kažem da su operski gala koncerti prilika za publiku da uživa u izdvojenim i najomiljenijim operskim arijama, a eto, ujedno to je i šansa za pevače da na jedan možda opušteniji i način, bez kostima i opterećenja koje nosi scena, ponovo imaju neki kontakt sa publikom. Naravno, postoji druga strana ovih koncerata koja ima više veze sa estradom, pa to pominjem baš zbog toga što ovaj koncert nije bio jedan od tih. Ovo su bili stvarno vrhunski pevači, kako ste i vi malo pre najavili, i čak i program nije bio sastavljen isključivo od najpopularnijih numera. Program su činile, insistiralo se na ansamblima i na repertoari koji je pretežno vezan za francusku operu. I ono što je najvažnije, dakle, sami protagonisti su bili na visini zadatka, a to se pre svega odnosi na interpretaciju. Pa da krenemo redom. Dakle, Dušica Bijelić, sopran, ona se u posljednje vreme nametnula kao jedan od najtalentovanijih mladih pevača iz Srbije. Poseduje izuzetno čistu i svetlu boju sopranskog glasa, nadograđenog dobrom pevačkom tehnikom. Dikcija je uvek jasna, intonativno je stabilna i čini se da sve deonice izvodi veoma lako. Beogradskoj publici je poznata i po nedavnom nastupu, o kom smo, ja mislim, i govorili u ovoj emisiji. To su bile 4 poslednje pesme Richarda Strausa koju izvela sa Beogradskom filharmonijom. I ona je na operskom gala koncertu briljirala zaista i pokazala izuzetnu kontrolu glasa usklađenu sa osjećanjima koje je želala da iskaže. Dalje, meco sopran Miljana Nikolić ove godine je imala debiju u Metropolitan Operi u Njujorku kao Giovanna Seymour u operi Ana Bolena Donizetija. Ona ima izuzetno specifičnu tamnu boju glasa, ogromnog intenziteta, i njoj taj glas, recimo, najbolje pristaje, ljubitelji opere to znaju, uz uloge poput Amneris iz Verdijeve Ide, koju smo ostalom imali prilike da gledamo pre 2 nedelje na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ona je ostvarila jedno izuzetno značajno gostovanje, značajno i za našu opersku kuću. Inače, Miljana Nikolić je najčešće nastupala u Sidnejskoj operi, u kojoj je ostala najzapaženija kao Carmen. Sa njom je nastupio i njen suprug Rosario Laspina. On je tipičan italijanski tenor velikog glasovnog volumena. On je također karijeru gradio u Australiji, a igrao je mnoge velike uloge, kao recimo Cavaradossi iz Toske, Pinkerton iz Madame Butterfly, ili eto, ulogu koju smo mogli nedavno da ga vidimo sa Miljanom Nikolić na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, dakle, kao Radamesa iz Aide. Najzad, bariton Nikola Mijailović, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i umetnik koji ih od 90. do danas nastupio u 40 glavnih uloga na operskim pozornicama Milanske Skale, Beča, Drezdena i mnogih drugih svetskih operskih kuća. On se takođe istakao izvrsnom tehnikom i snažnim glasom. Dakle, izvođenje svih numera na klaviru je pratio pijanista Đorđe Nešić, umetnik koji živi i radi u Njujorku i koji se isključivo bavi radom sa operskim pevačima od recitala do pripreme pevača za operske uloge, koncerte i audicije. E, sad ćemo reći nešto o samom repertoaru. Dakle, repertoar je odabran tako da bi u njemu mogli zaista da se iskažu svi kvaliteti navedenih umetnika. Jedini ansambl u kom su nastupili sva četiri umetnika bio je iz opere Rigoletto. A mislim za publiku je posebno bio atraktivan trio iz ljubavnog napitka u kome su do izražaja došli vrlo koketni Nikola Mijailović kao najkomičniji lik iz tog dela, vojnike Belcore. Dalje je Rosario La Spina u odličnoj bufo roli Nemorina i najzad Dušica Bjelić kao Adina, koja je zaista Adina je sopranska rola koja kao da je stvorena za nju. Dalje, recimo, dve različite boje glasa naišle su na prilično dobar spoj u Hoffmanovim pričama Offenbacha. Mezzosopran Miljane Nikolić bio je pomalo sveden, ona se trudila da se prilagodi nešto svetljoj sopranskoj boji Dušice Bjelić i zaista dobar spoj je ostvaren. Dalje, imali smo sad duet sa druge strane, dakle Nikola Mijailović i Rosario La Spina veoma upečatljivo izvali su duet iz opere Lovci na bisere, Georgesa Bizeta. Neki od pevača istakli su se solističkim nastupima, recimo Nikolu Mijailovića slušali smo ari iz opere Tais, Žila Masnea. Rosario La Spina izvela napolitansku pesmu O Sole Mio.
Srđane, oprosti što te prekidam, koliko ovakvi koncerti, kakav je odnos publike prema ovoj vrsti koncerta? Pretpostavljam
publika naravno mnogo voli operski gala koncerte, međutim ono što svakako treba istaći je to da su izabrani vama dobri pevači. Dakle, to nije bila samo parada haljina i izvođenja i parada haljina i najpopularnijih arija, nego zaista može se kaže da je ostvaren jedan izuzetan umetnički domet u interpretaciji.
I pretpostavljam da su ovakvi koncerti važni i za popularizaciju klasične muzike. U dobrom smislu reči.
U dobrom smislu reči, svakako. Čak su i glumački kvaliteti svih učesnika bili na zavidnom nivou, iako to ponekad na tim operskim gala koncertima možda deluje komično, zato što se simulira gluma, koja je već sama po sebi simulacija,
tako da nema da deluje ponekad,
a nema scenografije, nema pa da, i onda to može da deluje nekad zaista komično, međutim
ako se nema mera, ovoga puta je mere bilo, je tako, ako sam razumio.
Da, svi akteri su bili veoma prirodni i zapravo oni već veoma dobro vladaju tehnikom glume. Zbog toga su i bili prirodni.
Je li velika dvorana Kolačeva bila puna?
Velika dvorana je bila puna i samo da kažem da treba da raduje sve nas što su pred publikom nastupili troje pevača iz Srbije koji grade veoma uspešne internacionalne karijere. I naravno ovo nisu jedina imena, pomenimo još Željka Lučića koji peva u Metropolitanu, Davida Bižića takođe, ali još mnogi druge. Svi oni ponekad nastupaju u Srbiji i bilo bi lepo da se to dešava što češće i po mogućnosti na operskoj sceni Narodnog pozorišta, jer recimo nastup Rosaria La Spine i Milijane Nikolić u operi Aida pre dve nedelje zaista mislim da je predstavljao jedan značajan i veliki događaj za ovu našu opersku kuću.
Dakle, veoma dobar koncert i dobar način da
jeste i Kolačeva zadužbina inače
obeleži dan svoje
velike dvorane. Kolačeva zadužbina kada organizuje koncerte trude se da dovode velike umetnike i oni to zaista dobro rade. Ranije su imali onaj ciklus velikani muzičke scene, međutim evo i ove godine su najavili nekoliko značajnih koncerata i evo ovo je prilika da zaista pohvalimo i njihovu organizaciju.
Dobro, Srđane, hvala. Zoran Kolundžija, gost emisije U prvih pet, glavni urednik Novosadskog Prometeja. Zorana, imate vi neko pitanje za Srđana?
Nemam, uživo sam slušali sve
ostalo. Voljela bih da kažemo o ovom drugom kolu edicije Srbija od 1914. do 1918. neke najvažnije stvari. Ja sam navela samo imena autora, nisam imena knjiga. Na koju biste vi knjigu posebno skrenuli pažnju? Pretpostavljam Novu Ćorovićevu, koja je prvi jedini put objavljena još 1920.
Da, ona se dobro se uz nje naslanjaju još ove knjige sa savremenim istoričarima Austrijancima. Jedno je Anton Holzer, koji inače istoričar fotografije i redovan profesor univerziteta, a drugo je knjiga Hansa Hautmana i našeg Miloša Kazimirovića, koji je poznat kao odličan spoljnopolitički komentator politike kad su u pitanju Austrija i Nemačka. Ćorovićeva knjiga je apsolutno jedini pisani dokument objavljen koji govori o zločinima Austrougara na teritoriji Bosne i Hercegovine, a ove druge dve knjige prelaze također preko te oblasti i bave se globalnim civilnim žrtvama koje su proizvele austrougarske snage u Prvom svjetskom ratu. I prilike uz to da i ponovo kažemo, znači celog to ovog posla kojim se bavimo je da se ono što se nije znalo iznese na površinu i da se nekako obavežemo da pobeležimo te naše žrtve koje su zaista ogromne. Broj logora i grobolja u kojima su bili smeštani naši sunarodnici u Prvom svjetskom ratu je neizmeran. Samo na teritoriji, kad gledate tu mapu koja postoji za ono što je daleko od ovog ratišta gde su naši bili, na teritoriji današnje Mađarske, Austrije i Italije, zapanjujući su tačkice na koliko mesta je naš narod interniran, odvođen i zatoran. Veliki istoričar Hans Hautmann, austrijski, on je tamo poznat po tome što se bavi ukupno civilnim žrtvama od početka 20. veka, uopšte u Austriji, pa zbog zločina same vojske stiže i do našeg terena. On smatra da je austrougarska vojska pobila najmanje 250.000 Srba vojnika i najmanje 250.000 civila. To su takve razmere koje vama stane pameta. Mi nemamo te podatke, nemamo ta imena koji su ti ljudi. Fotografija sa takozvanog italijanskog groblja u Mauthausenu, kojeg znamo kao logo iz Drugog svjetskog rata, kod mene bar u svesti. To je veliki logo iz Prvog svjetskog rata, 2-3 km dalje od ovoga iz Drugog svjetskog rata, i na italijanskom groblju postoji spomenik, jedna gromada velika, i samo uklesano 1793 Italijana, 8000 Srba i nešto manje od 100 Jevreja. Za tih 8000 Srba nema imena. Imamo jednu divnu našu Gordanu Beograđanku Ilić Marković, koja je lektor u Beču i držat će utorak predavanje jedno u Beogradu, prilike da ljudi čuju u biblioteci Instituta za književnost, će to biti u 11 sati. Ona svakog vikenda o svom trošku obilazi najavljena pokrajine u Austriji i ljudi joj izlaze u susret, dobronamerni daju joj da skenira matične knjige i sad te matične knjige podiže na internet i sad omogućuje našim istraživačima da gledaju. Da, još smo daleko od toga da možemo doći do tih 8000 imena koji su u Mauthausenu, ali mislim da ona sigurno pomogla da se sad već može za oko 2000 ljudi naših tamo pronaći koja su to konkretna imena. Evo, to je dobar primjer šta treba da se radi.
Pred početak emisije dobili ste informaciju koja vam je važna za nastavak ove edicije. Reč je o Milutinu Bojiću, je li tako?
Jeste, eto baš kolega inače Rale Damjanović, divan čovjek i stručnjak za, on pasionirano istražuje zajedno sa Novom Tomićem stalno šta su stranci pisali o Srbima i Srbiji i onda je ovo sad fokusirao na period Prvog svjetskog rata. Ima jedan divan ukopis kako su nas strankinje videle, pa da se možda time bavimo, a ovo je Milutina Bojića, postoje zapisi koji su rasuti u, znači ljudi ne znaju da je u suštini to kao neki njegov ratni dnevnik srpskog povlačenja. On je bio zaista izvanredan pisac i pionirski posmatrač, tako da ovaj, planiramo da...
Će to sad biti sabrano u jednoj knjizi?
Da, da napravimo jednu knjigu Milutina Bojića, iako su izašla kvalitetna sabrana dela njegova krajem 70-ih godina u izdanju biblioteke Milutin Bojić iz Beograda i Narodne knjige.
E sad, u ovoj ediciji nema samo istoriografskih knjiga u užem smislu reči, već i onih koje imaju vrednost kao književni tekst, pre svega u ovom kolu pretpostavljam knjiga Johna Reeda, je li tako?
Da, on je ovaj grandiozan pisac i naša ga ovaj vlast nije volela zato što je bio bespoštedan kritičar svega što vidi. I onda kaže kako si mogao to da ostaviš i da uradiš, a drugo kad se vratio iz Rusije postoje žestog socijalista i nisu mu ni dozvolili da pređe preko ovaj Srbije, samo nas je ovlaž dotakao u povratku. Zaista ovaj velik pisac i recimo on nije verovao u razmere zločina koji se desio od strane Austro-Ugarske vojske i stalno je govorio to je nemoguće, to je nemoguće. I onda je na kraju kad je stigao do Gučeva rekao je sad ceo sve treba da zna šta su radili, on je strko više Mađare nego Austrijance.
I njegove reportaže ratne su u svim udžbenicima novinarstva kao primjer dobre ratne reportaže. A da li ste za sve ovo vreme od kad radite ovu ediciju, kakve ste kritike imali, da li ste imali kritike?
Pa jedina je ovaj kritika koja je išla u smislu da bi nešto moglo da bude bolje, zašto baš te knjige? Što opet govori da je toliko toga što se može uraditi. Znači, ja idem instinktom, a normalno u saradnji sa kolegama iz STS-a, gde je važan kolega Dragan Niđić i normalno Nikola Mirko, koji je vlasnik većine ovih knjiga koje smo uzimali iz stare ovaj, literature, da stvorimo jednu mozaičnu sliku šta se dešavalo, pa onda će svako od toga uzeti sebi ono što mu se sviđa. Ono što je najvažnije, to je da su sve knjige veoma čitljive, zanimljive i donose ovaj, mnogo novih saznanja i većina onih sa kojima sam pričao kažu šta ste mi to uradili, ne mogu da spavam, kad počnem da čitam ne mogu da ostavim. Posebno, ovaj, evo recimo od ovih 10 knjiga nismo još pomenuli bliže Anrija Barbija, koji je fantastičan pisac, znači kao i John Reed, Francuz, publicista, koji toliko zna o našoj istoriji da nas treba da bude sramota šta mi, šta on zna više nego mi.
E sad, jedno, ta priča o tome koliko je ljudi stradalo i činjenica da imena ljudi koji su stradali nisu popisana i da se taj broj sa tim brojem licitira kao da je reč o nekakvim stvarima, a ne o ljudskim životima. A čija je u stvari, čiji je zadatak ministarstava vojnih raznih kroz istoriju, instituta istorijskih, katedra za istoriju na našim fakultetima, čiji je bio posao da se za sada već više od 100 godina to završi?
Najvažniji je gledano resorno, to spada pod Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu, gde je negovanje tradicija. Trebalo bi da odmah razjasnimo, ja ne tvrdim da ništa nije urađeno, nego mnogo toga je ostalo neurađeno. Mi znamo da se i dan danas licitira sa žrtvama Jasenovca, pa na tom primjeru možemo da vidimo i za ovo. Radi se o tome da su važne nacije sa kojima smo mi dalje sarađivali ili živeli u zajedničkoj državi nisu imale osjećanje krivice šta su uradile srpskom narodu. Znači tu se misli na Austriju, Mađarsku, Hrvatsku i Sloveniju. Ne bi trebalo niko da pomisli da mi kad ovo govorimo, govorimo nešto protiv današnjih nacija u tim zemljama, ali znamo da smo mi vaspitani u duhu bratstva i jedinstva, a danas možemo da čitamo u dnevnoj štampi da su u Hrvatskoj izašli upravo tri udžbenika koja vaspitavaju hrvatsku decu, da su Srbi ovaj, zločinci, a da ovaj, Hrvati su čedni. Što znači svakako ne može se živjeti u crno-belom svetu, nego sve je to nijansirano. Postoje ovaj divni ljudi koji su radili ranije i postoji jedna institucija koja se bavi sada nedavno registrovana, ja se izvinjam što ne znam da kaže tačan naziv, ali je ovaj, sa kompetentnim ljudima koja treba da se bavi tim popisivanjem i spiskovima. Postoje ovaj, odlične knjige koje su ranije urađene, gospođa Dušica Bojić koja je sad u Istorijskom muzeju Srbije se bavila pitanjem naših izbeglica. Instituti za noviju istoriju i za istoriju se bave time, ima kvalitetnih stručnjaka koji to rade, ali nema te znači, državne promišljene politike, postoji vojno-istorijski muzej, postoji ovaj, takođe odlična izdavačka kuća Odbrana koja ponešto objavljuje i treba da se objavlje ovaj, svi ratni spisi, ovi zapisnici našeg generalštaba koji su publikovani bili između dva rata, ali u veoma skromnom tiražu, da se vidi sve kako je struka beležila, gde se kretalo i šta se dešavalo. Ali recimo imate evo jedan primer koji će odmah reći gde se ne zna za hiljade imena, nekom nepromišljenošću su mobilisani oko 21.000, koliko ja pamtih, mladih regruta koji su od jedan puta morali da krenu u povlačenje, a da nisu dobili uniformu, oružje i hranu. I pretpostavka je da oko 15.000 tih mladića ostavilo živote i tu nema ovaj, drugoga nego iz nekih tih vojnih beležaka koliko je gde kog dana eventualno u tome povlačenju stradalo, ali nisu mogli da budu ni sahranjeni kao ljudi, niti postoji neko spomen obeležje. Znači ima ga za ovo kad se išlo preobojstvo Lutskog fronta, pa postoje ta razna mala groblja koja su isto sad devastirana, i, a su tad bila pobeležena, fotografisana, ima tih tragova.
A kada je o ovoj ediciji reč, nominalno vas pitam, da li vi ovaj posao svrstavate u nešto što je kulturna misija ili nešto što je politički posao? Kako to razumete?
Pa ja mislim da je ovo uopšte misija očuvanja pamćenja jednoga naroda. Sad možemo je svrstati...
A to spada u kulturu?
Pa mi se spada,
po vašem osjećanju.
Spada u kulturu i pre svega u kulturu sećanja, oko koje bismo morali da se mnogo više zapitamo šta mi to radimo kad je u pitanju kultura sećanja. Zato što kad odete ovaj, u bilo koje malo mađarsko mesto, onda možete da se osjećate zaista posramljeno što ste iz Srbije, zato što se tamo odaje pažnja i lokalnom nastavniku geografije, a da ne kažem nekome koji je dogurao do akademika ili dobitnika Nobelove nagrade. Znači, na svakoj trećoj kući ćete naći neko obeležje. Kod nas je to zaista...
Kod nas se te table kradu, pa pošto se...
Pa između ostalo, ja, kod nas su ispred Matice Srpske ukrali bili bistu, pa trebalo dve godine da se napravi nova bista, da se postavi tabla Društva književnika Vojvodine, isto bilo ukradena, pa se mislilo da je politički, ili kao ona ovaj, na sedam jezika, pa ne, nego neko je odneo da...
Bronza, da se dobro brode. Pa, bila bronza,
da, tako. Da, da.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Quelque part, loin de tes terres, de ta mémoire.
U emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 vreme da preporučimo novu postavku u kući Petra Dobrovića, Inspiracija Olgom. Zato je tu Rade Leposević. Rade, dobro dan.
Dobro dan, dobro dan.
To je godišnja postavka, u stvari.
I godinu dana, odnosno 2016. godine, bit će naši slušalci, odnosno potencijalni posetioci izložbi u Beogradu u prilici da vide tu izložbu. To je, dakle, praksa koja se neguje od 2010. godine. Godišnje izložbe se organizuju u legatu Petra Dobrovića. Adresa je Kralja Petra 36, pa 4. sprat. Ide se, i tu počinje već značajno uzbuđenje, ide se jednim starim liftom, a u tom liftu je, bilo je to 27. januara 1942. godine, umro Petar Dobrović. Ova izložba zove se Inspiracija Olgom, jer je tema, odnosno izloženo je 30 slika koje sve za temu imaju Olgu. Olga je inače bila supruga Petra Dobrovića od 25. godine. Ona je bila 1903. godište iz Novog Sada, je iz porodice Hadži. Evo, Zorana Kolundžiju pokušavam da vidim da li ima i neki izraz lica.
Ima,
da li...
ima, zato što je nedavno i ovaj podignut spomenik Hadžiju, koji je bio od valjda najznačajnijih u upravi fudbalskog kluba Vojvodina, pa pored stadiona je podignut spomenik.
Da. Evo, Žana Gvozdenović je inače autorka ove postavke. Dakle, to se nalazi u legatu samog Petra Dobrovića, koji je formiran 1974. godine, pre svega zalaganjem same Olge Dobrović. Ona je, dakle, posle smrti svoga supruga sve svoje snage uložila u to da očuva sećanje na tog značajnog slikara, koji je naročito bio značajan za naše slikarstvo u 30. godina prošlog veka, kada je buknuo kolorit u njegovim slikama, kada je on na kraju krajeva odustao od nekih pokušaja da se pripoji nekim osnovnim tendencijama u evropskom slikarstvu prve polovine 20. veka, kada je odustao od svojih pokušaja da napravi svoj monumentalni stil u slikarstvu i kada se posvetio nečemu što se vrlo često vezuje za hedonizam. On je voleo, dakle, primorske pejzaže, boravio u Dubrovniku i tako dalje. E sad, da smo mi neka veća kultura, dakle, odavno bi bio snimljen makar jedan film o životu Petra Dobrovića, gde bi Olga Dobrović bila vrlo važan lik. Dakle, taj film bi bio jako interesantan i on bi pokrivao dugu oblast od 1890. godine, kad se Petar Dobrović u Pečuju rodio, i za Pečuj će biti vezano njegovo to formiranje prvo. A u Pečuju, dakle, i to je sad ta jedna zanimljivost, opet pogledavam Zorana Kolundžiju, dakle, ta Baranjsko-Bajska oblast, ona je imala tendenciju da se ocepi, dakle, jednim delom od tek formirane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, drugim delom od Mađarske. Bilo je to 1921. godine, posle onog neuspeha sa revolucijom socijalističkom Bele Kuna. Onda su mnogi komunisti došli u Pečuj i, dakle, nekako su napravili tu jednu republiku Pečujsko-Bajsku, dakle, i izabrali su na jednom skupu u Pečuju, 30.000 ljudi, kažu da je bilo prisutno, tu je Petar Dobrović bio izabran za kratkotrajnog, svega 8 dana je trajala ta republika, predsjednika te republike. Dakle, to, on je već tada bio školovani slikar, on se školovao u Pečuju najpre, pa posle toga u Budimpešti. Imao je već prvu samostalnu izložbu u istom tom Pečuju 1913. godine. Dakle, 10. godina je tada, kada je on imao prvu izložbu, imala Olga Hadži, dakle, ali on će se sa njom kasnije upoznati i smatra se da je ona njegovo umetničko delo. E sad da kažem, dakle, Krleža ima jedan zapis, a Krleža opet ima veze sa Pečujem i, dakle, cela ta priča je vrlo interesantna, ponavljam, dakle, bio bi zanimljiv film gde bi i Nikola Dobrović igrao važnu ulogu, naš poznati arhitekta, koji je, dakle, bio prijatelj i sa Krležom, i sam Petar Dobrović je bio prijatelj sa Krležom. Bili su Nikola Dobrović i njihov treći brat Đoka zajedno u Akademiji vojnoj jedno kratko vreme u Pečuju, i odatle potiče to prijateljstvo koje će se kasnije razviti, pa će 1934. godine, sad sam ja ovo odužio sve, Dobrović biti osnivač i časopisa Danas. I u kući na Gvozdu Miroslava Krleže imate tamo, dakle, njegove slike Petra Dobrovića.
Sama postavka...
E da, to sad da se vratimo na ovu osnovnu temu. Tu možemo da vidimo, i to je prvi put sad izloženo, to je, mislim, vrlo značajna stvar, prvi portret koji je Petar Dobrović uradio. Tema je, dakle, Olga Dobrović, i to je portret koji su oni držali kao neku vrstu ikone. To je negde iz 26. 27. godine, nikad nije izlagan do sada, oni nisu želili da to bude izloženo. On je tu još uvek, Petar Dobrović, negovao ideju o stvaranju tog jednog monumentalnog slikarstva koje bi se naslanjalo na tradiciju renesanse, i to je jedan izvanredno tehnički urađen portret. On je mali, oni su ga nosili sa sobom i zaista je funkcionisao u njihovom braku kao neka vrsta ikone. E sad, šta je tu zanimljivo? Dakle, Olga Dobrović, ona je, dakle, rođena 1903. dugo će živeti, i ona je bila žena koja je izuzetno zgodna bila, izuzetno lepa. Međutim, sam Petar Dobrović smatra da je od nje on napravio umetničko delo. Ima jedan zapis, on kaže: ja ću da ispevam himne moje devojčici i bojama žarkim, kakve nisu ni veliki renesansni majstori zapalili. I sad je to jedna zanimljiva stvar koja možda ne vidi se. Dakle, mi smo jedna sad siromašna kultura, pa ni katalog nije napisan za ovo. Ima jedan...
Nije naravno samo ovaj portret,
da,
tu.
Nije samo to, tu je, dakle, nekih 30 radova. Ima crteža iz 26. 27. godine koji su vrlo interesantni, gde ima, dakle, elemenata kubizma još uvek prisutnih. Kasnije, dakle, su i portreti koji su i grupni ponekad, sa sinom, sa Đorđem, dakle, u primorskim pejzažima. Ima nešto da bi se kontekstualizovala cela stvar, ima nešto i slika Petra Dobrovića koje nisu direktno vezane za Olgu Dobrović, već prikazuju, dakle, njegove faze u razvoju. Tu su, dakle, razni ti elementi vezani za Veneciju, za Dubrovnik, za pejzaže i tako dalje. Ima nekoliko aktova koji su izvanredni, dakle, jedan akt pogotovo koji je na Ćilimu starom. Dakle, tu je razrađivao i svoju ljubav prema boji Petar Dobrović, i svoju ljubav da kako i prema Olgi i tako dalje. Ima jedan zapis Krleže, njega sam spomenuo, on je zapisao: Olga je prava žena slikara, svaka njena poza je efektna, estetska, način na koji drži ruke, glavu, kako seda. Dakle, tajna je ne samo u Petru Dobroviću, tajna je i u Olgi Dobrović. Ona će posle smrti, dakle, rane smrti, 52 godine, ona je imala 38, smatra se da ta razlika u broju godina, 13 godina je razlika, da u to vreme, na kraju 19. i početkom 20. veka, još se nije smatralo velikom. Običaj je tada bio da muškarac u braku bude znatno stariji od žene, ali je ipak ona funkcionisala kao žena koja je mlađa, pre svega zato što je privlačila pažnju drugih muškaraca. Da kažem, dakle, ona je vrlo zanimljiv lik, i taj film koji bi tematizovao Petra Dobrovića, on bi mogao da se nastavi posle njegove smrti, jer je u stvari radila na samom Petru Dobroviću, na svom pokojnom mužu, Olga Veoma. Ona je uspela da izdejstvuje, da, odnosno, pokloni gradu ovo što će se smatra danas legatom. To je, prvi poklon je bio od 124 slike, čini mi se, a kasnije se on proširivao. Proširio se naročito posle 2002. godine, kada i Đorđe Dobrović umire, sin, pa je tada, dakle, ta kolekcija obogaćena i dokumentima i fotografijama. Nešto od tih fotografija je izloženo i na ovoj izložbi. Svakako nije dovoljno. Da je Žana Gvozdenović imala više novca i tako dalje, verovatno bi sve to bilo mnogo bogatije napravljeno. Možda bi se i taj, eto, treći put kažem,
katalog napravio.
Katalog svakako, dakle, ali mislim i nekakav film. I šta je interesantno, sama Olga Dobrović, ona je takođe mitska osoba po sebi. Ona je radila posle Drugog svetskog rata u biblioteci Kinoteki u Spasićevom prolazu. I, dakle, na nekoliko intervjua sa ljudima koji su kreatori Crnog talasa i tako dalje, oni su govorili da su vrlo često odlazili u tu biblioteku i uzimali knjige i čitali ih, zato što su uživali u pogledu koji se pružao pred njima, odnosno u izgledu Olge Dobrović. To je jedna vrlo interesantna stvar. Dakle, moglo bi se reći da možda ni našeg Crnog talasa ovakvog ne bi bilo, da ti ljudi zbog nje, zbog Olge, nisu došli
u tu biblioteku
i čitali knjigu. Dakle, jedna izložba koja je ovako interesantna, ona deluje kao da je marginalna, međutim, otvara mnoga pitanja. Otvara pitanja i o poziciji žene. Dakle, ipak su na slikama, ipak je u funkciji Petra Dobrovića žena tu, dakle Olga Dobrović na njegovim slikama. Govori se čak u nekim tekstovima, napisane su i neke monografije i značajni tekstovi o Petru Dobroviću. Govori se o tome da je zapravo to neka vrsta, da je kroz portretisanje Olge Dobrović Petar portretisao sebe. I to su sad neke zanimljive stvari. Biće interesantno ako se u narednih godinu dana, dok bude trajala ova izložba, budu organizovali i neki razgovori na temu gender odnosa i tako dalje, pozicije žene, rodnih prava i tako dalje. Tako da mislim ovu izložbu svakako ne treba propustiti, ali ne treba propustiti, sad je to nezgoda ovih nedeljnih pregleda kad se izabere samo jedno. Josipa Pepa Pešćan je otvorila retrospektivnu izložbu u galeriji Cvijeta Zuzorić i tu izložbu svakako treba videti. Na kraju krajeva to je blizu ako se ode u galeriju Petra Dobrovića.
U Kralja Petra može i na Kalemegdanu.
Onda ste blizu i Kalemegdanu.
Dobro, Rade, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu Inspiracija Olgom. Reč je o crtežima i slikama na kojima je Olga Dobrović, a autor je Petar Dobrović, u njegovom legatu kojim upravlja Muzej savremene umetnosti.
To ne jeste, i to je zanimljiva ta dvojna pozicija, dobro, odnosno podela.
Zoran Kolundžija, naš gost, doneli ste najnoviju knjigu iz popularne lingvistike, to je edicija u kojoj ima skoro 30 knjiga do sada. I ovo je jedna koja se zove Od naših Rusa do komšine krave, kao onako, kao neka humoreska, a u stvari je reč o čemu?
Podnaslov je glosa razgovornih mesta, kibicerski glosa razgovornih mesta u srpskom jeziku. Zanimljivo da je autor knjige Danko Šipka, koji je jako vedan i duhovni čovek, živi u Arizoni, ali prati kako se govori u Srbiji, i za ovu knjigu su mu pomogli više ljudi iz mlađih iz Beograda koji su mu slali, jer smo komentarisali, kako nas je baš ne kaže tako, ili moje čerke ne kažu kad one stoje neki novi izraz, a kaže to sam dobio i onda mi je tačno citirao. Dakle, jezik nas na razne načine odaje. Kroz ovo se će ostati neki presek i sociološki, ja bih rekao, kako se u jednom periodu govorilo, šta su opšte razgovorna mesta, a posle neka ta mesta jeli nestaju. On je napravio još jednu sistematizaciju na kraju knjige da ljudi mogu da pronađu i to po društvenim pitanjima, oblastima interesovanja i tako dalje, i pozvao je dalje ljude na saradnju da se to dopunjuje. U svakom slučaju, knjiga koja veoma doprinosi našoj jezičkoj kulturi i prikazuje bogatstvo
naše jezike. I koja je važna i u sociološkom smislu, zato što se bavi i nekim predrasudama, a koje su ušle u jezik, odnosno na osnovu koje su...
Znači, vidi se, to govori o nama, kakvi smo.
I sad ja ću pomenuti, naravno ne možemo da ponovimo sad imena svih knjiga koje su objavljene u ovoj edici, ali najvažniji autori su svakako pokojni profesor Milan Šipka, zatim Ivan Klein ima nekoliko naslova u ovoj edici, neke i zajedničke sa Milanom Šipkom, Zagorka Vavić, Gros, Tihomir Petrović, Milorad Telebek, Abdullah Škaljić, koji je uradio turcizme u srpsko-hrvatskom jeziku.
To nam je bila nova knjiga, ali obnovljena, to je čuvena knjiga koja je još izašla 60. godina, imala je šest izdanja kod Sarajevske svjetlosti, mi smo je sad obnovili, jer zaista je dragocena za naš jezik. Smatra se da ima živih najmanje 18.000 turcizama u srpskom jeziku, ovdje ima preko 30.000 reči, i samo da kroz šalu to dokažemo, ono što karakteriše početak dana nekog čoveka u Srbiji, to su kafa, rakija i šećer, jeli, za te tri reči ne postoji zamena, a turcizmi su.
I tu je knjiga od pre nekoliko godina, sada pokojnog Jovana Ćirilova, o hrvatsko-srpskim inačicama ili srpsko-hrvatskim varijantama, tako se dvojno knjiga i zove. Jesam li nekog autora preskočila? Nisam, Đorđe Otašević, i mislim da smo sve autore rekli.
Da, možda je najvažnije da bismo odali pažnju Miloradu Telebaku, koji je Banja Luci, koji je zaista veliki lingvista i popularizator, praktičar. Znači, on je kao Ivan Klein, kod njega noću u 2 sata zvoni telefon, znači da se nekoj kafani svađa i zove njega da pita je li to dobro. I kad smo pomenuli Ćirilova, ostalo je sad malo nejasno da ćemo završiti jedan ogroman posao koji smo radili. On je radio sam na etimološkom rečniku. i to je u podmakloj fazi bilo. Odlagali smo to nekoliko sajmova knjiga zato što je insistirao da sam piše odrednice, nije davao da to neko drugi uradi. To bi bilo dragoceno kad bismo to uspeli da završimo, ali dok ne prođe cijela ostavinska rasprava ne možemo da znamo šta je tačno kod njegove čunaje ostalo.
Ajmo da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo razgovor.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobro dan.
Samo da još nešto pitamo Zorana Kolundžiju, gosta emisije U prvih pet, oko nepopularne lingvistike, već oko velikih rečnika. A koliko je velikih rečnika englesko-srpski, srpsko-engleski, rusko-srpski, rečnik romskog jezika? Šta ste još beše objavili?
Najvažniji je bio veliki rečnik stranih reči izraza.
Pa pravopisni rečnik.
Pravopisni rečnik, za ovo što je za, da kažem, za naš, za srpski jezik, a za ovo, za engleski jezik je zaista, ostaje još nedovoljno zapažen taj veliki rečnik koji je radio Danko Šipka, zato što je urađen toliko savjesno i toliko je zaslužio da se malo češće o njemu nešto kaže. To je, počeli smo sa planom da bude 90.000 reči u svakom pravcu, a da bi slušalci ovo još bolje osetili, naš dnevni korpus reči koje koristimo često jedno prelazi 2.000 i smatra se da intelektualci znaju za 30.000 reči. Znači, kad se radi o 90.000 reči, to je veoma teško uraditi, odabrati, a u poslednjoj provjeri je samo jednog dana Danko javio: Zorane, molim vas da mi se pomogne da provjerimo od 600-tomnog rečnika srpskog jezika koje reči nismo predvideli da obradimo. Ja sam bio zapanjen tim njegovim zahtevom, to je bio za mene novi tehnički i finansijski udarac. Pronašli smo, poslali smo mu sve, on je odabio još više od 10.000 reči, tako da su oba ova rečnika prešla sa po 100.000 reči u svakom pravcu. A ovo sam pomenuo zbog toga da bi se videla njegova savjesnost da eventualno se nešto ne propusti, i onda su obrađene reči da se provjeri da li je sve korisniku koji je eventualno u Americi pa otišao iz Srbije da može da obavi sve u vezi sa socijalnim osiguranjem, a za onoga ko uči srpski jezik Amerikanca da može da se privikne na nešto naše ovde sve. Znači, još ne su te provjere po stukama.
I sad, velike rečnike obično prave institucije, državne instituti za jezik pri Akademiji nauka, leksikografski zavodi, a vi u stvari nekako zamenjujete te institucije godinama unazad sa ovim velikim rečnikom. Iako spadate u, kako bismo to rekli, srednje izdavača, ne male, nego srednje.
O, prilike, da. Da, ne osjećam se velikim izdavačem, ni pošto.
Drugo je, kada govorimo o onim malim džepnim rečnicima koje objavljuju svi, koje se smatraju komercijalnim, ali vi ne radite to. Vi radite ove velike kapitalne stvari koje teško mogu da se isplate. Zašto to radite?
Možda je to lepo ovo da se kaže nekoliko lepih reči o suštini odnosa autora i izdavača. Ovo se ne može napraviti bez autora koji ima istu ljubav prema tom poslu, a izdavač mora da uradi to, da počiva na ljubavi i entuzijazmu i da se normalno misli u ekonomskom aspektu tog posla, da može da se završi i da se dođe do proizvoda koji će se prodavati. U ovom slučaju najbolje da citiram Milana Šipku, koji je rekao: ne treba da napravite neki zločin pa idete u zatvor, treba samo odrešiti da pravite rečnik i onda ste sami sebi odredili sudbinu. Tako da je zaista bio pogibeljan posao koji su radili Ivan Klein i Milan Šipka kad su već pošli u penziju, kad su radili veliki rečnik stranih reči izraza, a za mene je to bilo nevjerojatno teško i bio je zaključak sve nas teorice da smo znali ne bi počinjali, a sad kad smo počeli moramo
i da stanete.
Da nije moralo da...
Jedan od načina na koji izdavači finansiraju nove knjige su otkupi već objavljenih knjiga, gradski i republički, postoji pokrajinski, jel tako?
Ne, kod nas nema tako
dobro.
Nešto.
I šta se dešava ove godine šta se dešava sa otkupom knjiga za 2015?
Pa nemamo još, samo imamo jednu informaciju iz ministarstva da će to biti uskoro raspisani svi konkursi, pa onda i otkup knjiga. A kad je ta tema u pitanju, uvijek je dobro samo da se podsjetimo da smo veoma siromašni knjigama u Srbiji, da postoji zakonom utvrđen minimalni standard za biblioteke koji ne poštuje naša vlast ni na jednom nivou. Tako da se svake godine javlja deficit, nabavi se najmanje 700.000 knjiga, je najmanji minus, ali moguće da je čak i milion. I samo uzmite za poslednjih 20 godina kad se to pomnoži koliko knjiga nedostaje u javnim bibliotekama, a u školskim nedostaje sve. Znači, tamo ne postoji ništa i kod nas je apsolutno niko ko je zadužen u ime Ministarstva kulture i obrazovanja time ne bavi sistematski. Tako da kada dođe otkup knjiga, tu se to, bavimo se tom temom. Država naša nije kada da odvoji više od milion dinara za nabavku knjiga sa republičkog nivoa.
A za 156 javnih biblioteka.
Pa na listi ima 178, zato što su tu, dobro, recimo sad ide i za Hilanda, i za univerzitetsku biblioteku i tako dalje. Ali evo još jedan primjer da dam. Posle dokaza da su ove knjige oko Prvog svjetskog rata veoma značajne i da su nedostajale, od 178 biblioteka 120 je donelo odluku da ne kupi ni jedan primjerak ni jedne te knjige, iako je koštalo smešno nekoliko stotina dinara, pošto smo molili da damo rabat 60%. Znači ima mnogo toga što je pogrešno i loše se radi, a izdavači uplate poreza skoro 10 puta više legalno i od toga se odvoji između 10 i 20% za otkup knjiga, ne znam tačan podatak, pa da ne pogrešim, kaže da je možda i 20%. Dakle, zaista para za knjige i obaveza se knjige više pomognu postoji, ali nema onoga ko bi doneo takvu razumnu odluku.
Hajmo sada da vidimo o kakvim je odlukama reč u predstavi Pijani, autor teksta Ivan Viripajev, režija Boris Liješević, mesto dešavanja Atelje 212. Čime se ovaj komad bavi?
Pa sam, dok je gospodin Kolundžija pričao o ovim rečima koje se iznova mogu dodavati, dodavati novim rečima koje zaboravljamo ili ne koristimo, Viripajev koristi, čini mi se, malo reči, to ne zbog toga što ne zna, već zato što želi da nekim insistira. Tako njegovi junaci u komadu Pijani iznova ponavljaju kao mantre izvesne rečenice i posebno neke simbole. O tim simbolima bih kasnije. Ivan Viripajev je ruski dramski pisac i reditelj koji pripada takozvanoj X generaciji. Dakle, to su oni ljudi koji su dovoljno na planeti Zemlji da shvate njen apsurd i užase, ali i lepote. U jednom intervju je Viripajev rekao da živimo u svetu u kome znamo i za Pol Pota i za sladoled. Znači, čovjek živi sa tim lepotama i sa užasima. Ovaj komad koji je Boris Ilješević odlučio da postavi u Ateljeu 212 se odigrava negde na zapadu, u ovoj postavci, negde u Nemačkoj ili u Austriji, mada mi se čini da bi to mogao da bude bilo koji veliki grad, to bi mogao da bude i Beograd. Zbog toga sam razmišljala o tome kako bi jedino što bih Liješeviću možda zamerila bilo to što nije postavio ovo dešavanje, ove radnje upravo u naš grad koji živi život na sve načine jednog Berlina. U ovoj simultanosti grada i kakofoniji zatičemo 14 različitih junaka, različitih godišta socijalnog statusa, ali svi oni imaju nešto zajedničko. Svi oni su iz različitih razloga pijani te večeri i oni odlaze u svet, takozvani svet iza ogledala. Svako ko je jednom bio pijan zna da u tom trenutku osjeća veliku snagu i ima ideju da je nadnaravno biće, da je filozof. U tom trenutku blizak mu je Bog i Bog u užem smislu te reči ili Bog u smislu osjećanja smisla i bliskosti i smrti i osjećanja da život vredi. Svi ovi junaci odlaze u taj svet iza ogledala, postaju filozofi i Bog progovara kroz neke od njih. Oni su različiti, to je direktor filmskog festivala, prostitutka, bankar, dva para koji se dugo poznaju i koji u toj noći otkrivaju jedni drugima neke dugo čuvane tajne, ali i tek venčani par. Dakle, posve različiti ljudi shvataju težinu života u istom tom danu, istoj toj zapravo noći.
Glumci.
Ono što je
vrlo su važni za ovakvu vrstu komada.
Upravo, ono što je i najveća vrlina ove postavke je ovaj casting, odnosno glumci koji su briljantni. Pomenula bih Nenada Ćirića u ulozi ciničnog pijanca i čini mi se da bi se ova predstava upravo dopala najviše nekome ko je cinik, ko je ispoznao apsurd, a i voli književnost, umetnost koja teži tome da bude apsurdna. Dakle, Nena Ćirić svakako, ali tu su i Dara Đokić, Svetozar Cvetković, Jelena Đokić, Branka Šelić, odlični su i Isidora Minić, Bojan Žirović i Bane Trifunović posebno. Ne bih izdvajala ni jednu od ovih uloga, zato što su sve briljantno napisane i podjednako važne. Ovo je kao moralitet. Zapravo imamo svakoga od svakog sloja i vrste ljudi svih godišta izdvojenu po jednu osobu kao predstavnika
koji treba
da predstavlja tip. Tip koji nam eto upravo objašnjava šta se to dešava kada odemo iza tog ogledala, odnosno kad smo pijani. I sada razmišljala sam da li je to metafora, da li bi to bila metafora kao jedan, da li je pijanstvo samo jedan softver za taj hardver, odnosno za sve ono što mi nosimo u svojoj glavi. A onda sam došla do zaključka da čak i da je ovo komad samo o pijanstvu i pijanim ljudima kao takvim, opet to nije mana ovog komada, već upravo vrlina, jer svi mi ponekada tumaramo i bauljamo tražeći smisao u svom životu. Ono što je interesantno je da Viripajev povezuje neke disparatne pojmove, pojam fekalija i boga. Boga smešta u neki toj. To može...
To su oni plastični pokretni toaleti.
Jeste. Razmišljala sam šta to znači. Naše postojanje ne bi bilo toliko nama blisko i ne bismo o njemu toliko razmišljali da ne postojimo, da ne razmišljamo i o tom Bogu, odnosno o nekakvom smislu, ali i da nema tih izlučevina na kraju.
Imali svetla, imali nade?
Pa, pošto je ovo filozofska komedija, svakako ima nade. I ono što smo činili svi koji smo bili na predstavi, mi smo se svi smejali. I to smejali smo se naglas. Tako da nade ima, iako ova predstava i ovaj komad donose i izvesnu zabrinutost. Mi se svi nadnosimo nad svojom sudbinom junaka, pošto smo svi mi oni zapravo, ali nade ima, jer čovek postoji i razmišlja o sebi, a dok to čini, nade ima svakako.
Ana, hvala. Dakle, se preporuke za novu predstavu Atelja 212, pijani tekst Ivan Viripajev, režija Boris Lješević.
Deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Hit me. Hit me. Hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, say, fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me,
12 sati 16 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Nova izložba u Muzeju istorije Jugoslavije, prva koja tematizuje period takozvane prve Jugoslavije, odnosno nešto iz tog perioda, a to je Sokolski pokret.
U stvari, pokazuje Muzej istorije Jugoslavije ovom izložbom, i to je i rečeno, da hoće da, pošto se zove Muzej istorije Jugoslavije, da na kraju krajeva definiše sve. Bilo je više Jugoslavije. Da znači to šta je bila Jugoslavija, kakve su bile Jugoslavije i te razne aspekte života, politike, društva i ono uopšte svega što je bila Jugoslavija, da će oni to obrađivati u svojim izložbama. I ovo je prva, Ko je Soko taj Jugosloven. Autorka projekta je Veselinka Kastratović-Ristić. Ona je muzejska savjetnica Muzeja istorije Jugoslavije, ali uz nju su radile još Jovana Karaulić, koja je doktorantkinja na Fakultetu dramskih umetnosti, i Vladana Putnik, koja je saradnica Filozofskog fakulteta. Izložba će trajati do 29. maja. Znači, to je jedna od tih dugotrajnih i, rekla bih, velikih izložbi. Sada Sokolski pokret je na neki način panslovenski pokret. Osnovan je prvo u Ljubljani 1863. kao Južni Sokol, onda 1874. Hrvatski Sokol. U prvo Beogradsko društvo za gimnastiku bilo je osnovano 1881. godine i onda 28. juna 1919. Znači, ujedinjeno su sva sokolska društva i Sokolski savez Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, ideja je bila vežbanje, fiskultura, napredak, zdrav odnos prema životu. I u Sokolski pokret su bili uključeni maltene svi građani, muškarci i žene. Taj Sokolski pokret je bio vrlo važan za žene i za emancipaciju žena, jer su u Sokolskom pokretu, znači kraj 19. i početku 20. veka, mesto žene u društvu pa nije bilo ravnopravno, najblaže rečeno. To je bilo jako neravnopravno. U Sokolskom pokretu žene su bile potpuno ravnopravne i nikakve nije bilo razlike između u klasi, veroispovesti, rasi. Znači, jedan vrlo pokret sklon jednakosti i imao je, znači, deca od 6 do 14. godine. Oni su bili sokolski naraštajci, onda smo imali od 14 do 18 godina, ne, sokolski naraštajci od 14 do 18, sokolska deca do 14 i posle toga su bili članovi i članice. I ova izložba u suštini pokazuje sve moguće odnose, kako je to izgledao, koliko je to bilo važno, kakve su im bile uniforme, sletovi, znači sportski sletovi, sokolski domovi. Sokolski domovi su izuzetno važni zato što su to bili arhitektonski objekti koji su se sa pažnjom gradili i gradili su se u svim gradovima gde su sokolska društva bila jaka, znači malim, velikim, srednjim gradovima, tu se posklanjalo dosta pažnje. Arhitekti su bili važni i te zgrade su na neki način odudarale, kao što se odudaraju crkve, pozorišta, kulturni domovi, i kada to o tome govorim, mislim da je to bilo jako, jako važne su te bile zgrade, posebno za manje gradove, s jedne strane. Sa druge strane, cela ta ideja zdravog života, sletova, je nešto što se kasnije nasledilo i u socijalističkoj Jugoslaviji, sletuju odatle idu, ali ne možemo zaboraviti da celo to ustrojstvo ima veze i sa drugim diktatorskim pokretima. Nacizam ili uopšte kada gledate filmove Leni Riefenstahl, ne možete a da ne vidite nekakvu sličnu situaciju koja ima veze opet sa zdravim životom. Znači, taj zdravi život može da ide na različite i te uopšte sportska društva, ta veliki broj ljudi koji ponavljaju istu vežbu ili nastupaju u grupi i sve rade kao jedan, može da ima različite tumačenje, različite konotacije, čak i odore sokolskih društava mogu da budu tu vrlo interesantne, da se na neki način upoređuju kako je to izgledalo.
I paralela sa sletovima povodom Titovog rođendana.
Naravno, to sam i rekla, to posle, to je prva stvar.
Da kažemo
koja ide
drugu jednu stvar. Najpoznatiji sokolski dom u Beogradu je zgrada starog DIF-a.
Jeste.
Jel tako?
Jeste, i ona je jedna od vrlo važnih zgrada koja je građena u nacionalnom stilu. I sada ima jedna stvar koja, recimo, ova izložba je izazvala veliku diskusiju na društvenim mrežama, ali kad kažem društvenim mrežama, mislim recimo i na stručnu analizu. Znači, na samom ulazu je jedan video koji vam u suštini govori o tome šta je sokolski pokret i vi tamo vidite, sad je ovde jedna čak vrlo ozbiljna analiza napravljena, da tu ono što vidite je Miroslav Cerar, dobitnik olimpijske medalje na Elan konju sa hvataljkama, i čujete himnu Hej Sloveni. Znači, ti negde sad, ja, da li su to autori namerno, sigurno su namerno jer znaju da oni pripada sokolskom pokretu, da li su oni tu postavili taj video, nisam stigla da ih pitam, da li su oni tu postavili taj video da bi nam pokazali koliko tu ima sličnosti ili da bi videli koliko mi ili koliko posetioci pažljivo gledaju ili posmatraju
da li će da primete grešku.
Čak nije ni greška. To,
pa dobro, ima tu svog, hronološki jeste.
Mislim, tu ima svog, može to da bude objašnjenje na različite načine. Tako da, mislim da je izložba interesantna. Ima stvari koje bi se mogle prigovoriti, ako hoću tako da kažem. U smislu, kada kažem prigovoriti, mislim da bi možda šteta je što sokolski domovi i uopšte analiza tih sokolskih domova nije urađena bolje, detaljnije, jer oni jesu jako interesantni kao takvi. Postavka izložbe može da bude, recimo, ajde da kažem, ima nekih mana, pošto su materijali vrlo mali, sitni su, fotografije su male, te afiše, uopšte sve što ima veze sa sokolskim pokretom od tog dokumentarnog materijala je relativno sitno.
Misliš da je valjalo napraviti neke printove? Ja?
Ne,
nešto
mislim
uvećati
da su podijumi, da je to gde je postavljeno jako nisko. Tako
aha,
da ako hoćete da vidite,
sagneš,
vi morate da čučnete, ne da
dobro
se sagnete, nego da čučnete. I onda ne možete dovoljno dobro da sagledate. To je moglo možda da se uradi, da se imalo više para, da se stavi u staklene, recimo, kutije koje od gore imaju veličavajuće staklo, pa nije problem. A ovako se, ako se neprekidno, ne možete dobro da sagledate izložbu koja je opet rađena sa materijalom do kojeg se ne dolazi lako, ne možete ga videti stalno i često, i koji je originalni materijal. Znači, negde, ako već pravimo izložbu, nije loše da vidimo šta je
da
na toj izložbi.
Da možemo da vidimo, naravno.
Tako da, eto, ima nekakvih, rekla bih, mislim, primedbi s jedne strane. S druge strane, katalog je napravljen tako da vam objašnjava u velikoj meri tekstualno šta je. Ja sam s druge strane očekivala, vrlo dobro je napravljeno sigurno za one koji se bave muzeologijom, znači popisani su svi izloženi predmeti po onom kako se to u muzeologiji radi. Ali ja, meni se čini ili meni nedostaje, a sada verovatno da postoje razlozi, da nije, da nema više ilustracije, da nema više fotografija, da nema, nije da ih nema. Ali generalno u odnosu na onom, na ono što ima, malo je, rekla bih, meni premalo. S druge strane, čini mi se da se kroz ovaj sokolski pokret na različite načine može. On jeste i panjugoslovenski, on jeste i priča o jugoslovenstvu i o panslavizmu i o, ne znam, početcima emancipacije. Ima veze tačno jako mnogo sa sletovima, jer odatle su to i krenuli sletovi, kao što ima veze i sa svim tim stvarima koji su se dešavali u drugim diktatorskim pokretima. Znači, kako jedno društvo, jedna, ne bih je nazvala institucija, ali jedna ideja može da se koristi, tumači i praktikuje na mnogo različitih načina.
Dobro, znači zanimljiva izložba,
vrlo zanimljiva i vrlo uzbudljiva, ja bih rekla, i način kako je to sve izgledalo, i uniforme i priče i ljudi koji su tu bili povezani i angažovani. I na kraju krajeva, ono što mislim da je takođe u ovom delu vrlo važno, to su te fotografije koje, osim što vam govore o tome gde je snimljeno Sokol i Pans, oni vam govore o dokumenti o životu u jednom prostoru. Znači, vi imate jedan film koji prikazuje paradu sokolskog pokreta ili Sokola u Beogradu na Terazijama. Vi osim toga tu vidite kako su Terazije izgledale u to doba, a izgledale su drugačije nego što danas izgledaju. Kako je izgledao taj svet? Da li se svet okupljao? Vidite u suštini kako je život izgledao. Znači, vi kroz jednu priču ili kroz jedan film, ako malo bolje gledate, ako uključite mnogo toga, sagledavate jako mnogo stvari i može to u velikoj meri da vam koristi ili ne vama, nego i ljudima,
saznanja.
Za neka druga saznanja, za neke druge analize, za na kraju krajeva potpuno druge i tekstove, istorije i priče.
Jeste vi nešto, Zorana, hteli? Zoran Kulundžija, gost emisije U prvih pet.
Htio sam kažem da je kod nas ova zgrada Sokolskog doma korištena kao Srpsko narodno pozorište decenijama.
U Novom Sadu.
Da, i prva mi je bila asocijacija za CRR, kad ste kazali posle Drugog svjetskog rata su osnivana Društvo za telesno vaspitanje Partizan u celoj Jugoslaviji i svugde je u tome društvu bilo gimnastičko društvo, tako da je očigledno CRR izrastao faktički iz toga. I impresivno su fotografije iz novosadske istorije kad ide Sokolsko društvo paradira kroz Novi Sad, to je sve prepuno.
Dobro. Ja bih voljela da ne zaboravimo da kažemo još nešto važno, a odnosi se na ediciju psihoterapijske studije i tu imate jedan novi naslov, Ivan Nastavić, Uvod u dubinsku psihologiju. To je takođe važna edicija kod vas.
Jeste,
ja više ne znam koliko i autora i knjiga.
Bilo je zaista dosta toga, ali se na kraju svelo na odnos između Ivana Nastavića i Prometeja i onda smo ovih poslednjih godina objavili dve knjige i spremamo treću, Leopolda Sondija, koji je bio Nastavić je duhovni učitelj. Uglavnom, Nastavić je otišao sa ovog sveta pre dve godine, a ostala je ova knjiga neobjavljena, ovo je njegova ključna knjiga i tek bi trebalo za nju da se čuje, tako da vam hvala što ste je pomenuli. Da samo podsjetim da je on od Sondija dobio sledeći, da kaže, zadatak, ne samo on, nego cijela ta generacija poslednja, da pokušaju da objedine pojam kolektivne individualne svesti i kroz način drugačiji nego što su radili Freud i Jung. I nastoji se celoga ovoga svoga kreativnog rada života time bavio i ova njegova knjiga, taj, znači, u dubinsku psihologiju je temelj te vrste učenja. Veoma su popularne bile, a i ostali su njegove radionice gde ljudi kroz istraživanje svojih snova pokušavaju da shvate sebe, pre svega na kreativan način, i to je na sve da radi Olivera Žižović. Ima mnogo, znači nekoliko stotina ljudi je kroz to prošlo i dalje pohađa te kurseve. I ja uvek kad o tome pomislim da u stvari tek onda zna čovjek koliko ne zna sebe kad počne da čita ovaj pravi stručni pristup snovima, i vjerojatno je tu kao kad pokušate shvatite kosmos kako to funkcioniše, tako je i sa našom ličnošću i sa snovima, i ljudi se mnogi od toga boje i onda lakše se ovaj običan svet vezuje za pojednostavljene predstave o snovima i neka ova, ne kažemo narodska tumačija, nego ova gde stvarno može da shvati sebe i da kroz san shvati ono što potiskuje, da pusti izlazi na površinu.
Ti si nešto htjela, Snežana, kaži.
Sokolski dom u Novom Sadu, arhitekta Đorđe Tabaković, Korunović je beogradski.
Da,
Sokolski dom u Zrenjaninu je Dragiša Brašova, znači važni arhitekti su radili.
Juče, prekjuče na društvenim mrežama jedan post bio o njemu sa njegovom biografijom i informacijom da je projektovao u tadašnjoj Jugoslaviji 30 sokolskih domova.
Da, to je...
Znači, praktično se specijalizovao za to.
Pa, u principu, on je projektovao te velike, kažemo, javne zgrade.
Muzej pošte ovaj ovde u Kosovskoj.
Da. Impresivna i fotografija ovaj iz Beograda, za koju ja nisam znao.
U sokolskoj uniformi imamo i njegovu fotografiju.
On je neki motorni stadion od drveta.
Da, koji je bio ovde u vreme na mestu gde je sada tehnički fakultet otprilike. To je bio taj veliki stadion koji samo fotografije. Imao je
istruju i vodu i kabine za novinare da izveštavaju telefonom i demontiranje posle 3 meseca.
Ajmo da čujemo malo muzike pa da nastavimo priču.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen, to ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika. Thank you.
prvih pet Radio Beograda 2, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Zoranom Kolundžijom, glavnim urednikom izdavačke kuće Prometej, ali i predsednikom Udruženja izdavača Vojvodine, a Udruženju izdavača Srbije koju...
Predsednik Skupštine.
Predsednik Skupštine Udruženja izdavača Srbije. Mi smo uvek imali nekako neku veću ili manju neslogu među izdavačima i uvek su paralelno postojala najmanje dva udruženja izdavača. Ovo čije ste skupštine vi predsednik je to veliko u kojem je većina naših izdavača i šta se dešava, ne mislim sa radom udruženja, nego postoje neke stvari koje nikako da budu rešene. Naprimjer, ti tenderi na koje su biblioteke primorane kada otkupljuju knjige. O otkupu knjige smo nešto malo rekli da bi trebalo uskoro da bude raspisan, ali da po vašem mišljenju se ne izdvaja dovoljno novca za otkup knjiga za naše biblioteke. Šta se, vi ste čak i vrlo konkretne inicijative kao udruženje izdavača pokretali oko tih tendera. Šta se desilo sa tim?
Samo da prvo kažem da naše ovo udruženje okuplja više od 120 izdavača, da ukupan promet knjiga koji se desi u Srbiji je više od 80% čine knjige ovih izdavača, da smo jedino reprezentativno udruženje priznato od strane naše države, da smo jedino udruženje koje je član Evropske i Svetske federacije izdavača i idemo na svetske te godišnje sastanke i kongrese. A ovo sa tenderima je zaista veoma važno, jer se radi o nečem što čovjek koji misli svojom glavom i pokušava da shvati nešto ne može da shvati. Potpuno je isti zakon u pitanju i mogu se godinama po tom zakonu raditi onako, znači upravnik biblioteke ili neko iz nabavne službe, kad recimo knjiga dobije Ninovu nagradu, svi žele da čitaju, može odmah da kupi 3 ili 5 primjeraka te knjige i da stavi u biblioteku u promet te knjige. Međutim, desio se jedan trenutak da je počelo se tumači drugačije taj zakon. Znači, tumačenje zakona je postalo drugačije. To je bilo u vreme kada je bio Sreten Ugričić upravnik biblioteke Srbije i valjda je on uticao na tu odluku da se uvedu obavezne te tenderske procedure. I kad se pokazalo da je to velika mana i da usporava strašno protok knjiga i dolazak od knjige do čitaoca, vršen je pritisak, znate da je bilo i govore o tome, nećemo valjda baletana za glavnu ulogu angažovati preko tendera kad može da igra samo taj i taj. Uglavnom, najavljavano je prilično gromoglasno do polovine prošle godine da će sad konačno čeka se da se i zdravstvo i ne znam za koju je još oblast važni tender i tad će tim izmenama zakona biti sređeno iza knjige. I izađu te izmene i dopune zakona. Ja kao čovjek koji išao u školu po danu, znam da čitam zakon, znam da potražim pretraživač. U zakonu se nigde ne pominje reč knjiga. I to mene odmah zabrine, rekao šta će sad ovo biti. Sačekam, izgledi sledeći dana saopštenje našeg ministra kulture koji kaže da, to je sad rešeno, više nema reditelja na tenderima, isto za knjige i biblioteke, to je malo složenije, kaže održat ćemo kroz mesec dana seminar za bibliotekare i izdavače kako će se to raditi. Normalno tog seminara nikada više nije bilo zato što tim zakonom ništa nije urađeno što je obećano da će biti urađeno za olakšanje posla. Mi smo kao udruženje učinili napore i insistirali na sastanku kod uprave pri ministarstvu financija da nam pomogne da se to konačno razreši. I konačno se sad primiče trenutak da bi trebalo da jedna inicijativa koju vodimo zajedno sa Bibliotekom grada Beograda i sa gospođom Ninkov rezultira sa time da se konačno putem novog tumačenja ovoga zakona olakša rad, da se izda neko saopštenje ili kako se to već kaže stručno upravljanje.
Ajmo da ne zbunimo ljude koji nas slušaju, nego da konkretno damo primer, odnosno da vas ja pitam da li je to još uvek tačno. Da biblioteka, na primer, kada hoće da kupi fototipsko izdanje knjige Duška Trifunovića Tajna veza, izdato od 10-godišnjice njegove smrti prošle nedelje, o kojoj ćemo govoriti posle jedne muzičke numere, ona treba da raspiše tender da bi kupila tu knjigu, a tu knjigu ste objavili samo vi. Znači, ne može postojati povoljniji ponuđač od vas koji ste objavili. Da li je to tačno?
Da, tačno je. Znači, bibliotekar ili izdavač koji to pokušava da proda mora da se bavi pribavljanjem dve najčešće netačne, da kažem, lažne potvrde od drugih kolega izdavača da ta knjiga kod njih košta skuplje ili da ovi traže pa da ova izdavača...
A ta knjiga kod drugih izdavača ne postoji?
Ne postoji, da postoji distributeri koji mogu da tu knjigu prodaju.
Čekajte, meni hoćete sada da kažete da ljudi daju potvrdu da je njihova knjiga koju nemaju skuplja?
Pa da, često sam ja u poziciji da treba da dođe kod mene neko da potpišem da mi nudimo tu knjigu ili da je recimo nemamo, da bi ovi mogli da prodaju toj biblioteci za jedan jedini naslov. To je znači poniženje i upravnika biblioteke i čoveka iz izdavačke kuće. Postoji upravnici biblioteka koji smataju da imaju, smata se sve do 400.000 dinara malom javnom nabavkom za koju se ne mora
raspisivati tender,
ali se mora imati neka sprovedena unutrašnja procedura, što je isto mučenje. Isto je veoma, veoma teška, mislim da je još teža pozicija dobronamernog direktora škole koji želi da inovira svoju biblioteku. Njega čeka još, njihov način trebovanja para je još drugačiji, tako da on često mora da misli 3 mjeseca unapred kako će doći do tih para da bi platio neki račun koji sad ulazi u obavezu da bi to uradio. I ono što bi zaista moglo da se uradi, to je ovako apel svih ljudi od kulture prema onima koji sede u upravi za javne nabavke i u nadležnom ministarstvu da to olakšaju i da se ubrza protok knjiga. Protok knjiga je bitan i za ekonomiju ili za ono drugo. Moderno knjižarstvo veoma favorizuje komercijalna izdanja. To su takozvani bestselleri među kojima i knjiga vrednih pažnje. I trebalo bi da se omogući da se to brže nađe u biblioteci, a ovo govorim zbog sledećeg šta sad pokazuje naše posmatranje knjižarskog života, da su talasi, znači interesovanje za knjige u talasima, i ti talasi su sve kraći i kraći, sve kraće zapljuskuju čitaoca. I on kroz pola godine više neće imati interesa za knjigu koju je možda ipak trebalo da ima prilike da vidi u svojoj biblioteci. Dakle, i kod otkupa knjiga naš isto bio predlog da se to inovira, da budu makar 2, ako ne i 3 otkupa godišnje, jer će se ubrzati i protok knjiga i protok novca, jer izdavačima taj novac od prodaje knjiga bibliotekama nešto znači da mogu da urede brže nešto novo. Ali za sad se pokazalo da zaista, nažalost, nemamo sa kim da razgovaramo na ovu temu.
I još nešto, pokrenuta je pre 2 ili 3 dana peticija protiv ukidanja nacionalnih priznanja, odnosno nacionalnih penzija u kulturi. Neke izmene zakona su u proceduri zakona o kulturi u kojima je i to predviđeno. Kakav je vaš stav o tome, bar tako piše u toj peticiji?
To nisam pratio, ali smatram da je to bilo veoma dobro, a normalno ljudi, da kažem, velikog kulturnog kredibiliteta nisu krivi što je komisija ta koja je propuštala ljude iz estrade. Nije lepo da istu penziju ponesu oni koji su bili u prilici zarade ogroman novac i neko koji je jedan suptilan pesnik i koji je čovjek koji je to recimo kao Duško Trifunović koji nije znao da traži išta za sebe, niti bi tražio da budu izjednačeni, ali svakako treba na ovaj način omogućiti velikim kreatorima i ljudima koji su pomogli da lepše i kvalitetnije odrastu generacije, da dostojanstvenije žive kao penzioneri.
Ajmo sada da čujemo jednu pesmu na stihove Duška Trifunovića pa da nešto kažemo o toj knjizi. Ne, ovde sam ja imala neki nesporazum sa sobom kao voditeljem. Izvinjavam se slušalcima.
Samo sam ja htio da vas pohvalim kako je lepo što smo čuli.
Ali sam ja zbog drugog jednog posla. Dobili smo, evo sad ću i reći o čemu je reč, izlazila iz studija. U toku emisije smo dobili tužnu vest da je sinoć u Beogradu preminuo pisac Danilo Nikolić u 91. godini posle kraće i teške bolesti. Kremacija će se obaviti u utorak
9. februara na Novom groblju u Beogradu, počinje u 10, porodica izjave saučešća prima od 9. Danilo Nikolić je najpoznatiji kod nas kao pripovedač i kao romanopisac, dobitnik je mnogih važnih nagrada, između ostalih i Ninove nagrade, i nekako ova tužna vest ide sad i u ovu priču o 10 godina od smrti Duška Trifunovića. Zašto ste objavili? Vi ste objavili i izabrana dela Trifunovićeva i neka važna prva izdanja njegovih pesničkih knjiga koje je napisao od kad je došao u vreme rata iz Bosne u Srbiju. Zašto ste se opredelili baš za knjigu Tajna Vesa?
Tu smo prvu knjigu objavili zbog toga da bi Dušku bilo lakše da ima razloge za gostovanja po raznim mestima u Srbiji, i znalo se da je on napisao mnogo pesama koje su izvođene, ali ovim se pokazalo, da kažem, prstom na te neke određene koje je on odabrao. I Duško je po istraživanju našeg sjajnog novosadskog novinara koji je ekspert za rock and roll muziku, Bogomira Bogice Mijatovića, koji je bio vaš kolega u Radio Novom Sadu, otišao je nedavno u penziju, on smatra da je Duško zaslužio da bude u Guinnessovoj knjizi rekorda, pošto je od onih za koji se smatraju da su pravi pesnici, on pesnik čije su pesme najviše izvođene. Smatra se da je samo Bob Dylan, koji se smatra takođe i pesnikom i muzičarem, da je Bob Dylan više izvođen od Duška Trifunovića. Znači, imati takvog pesnika u jednom jeziku i lepo znati da postoji. Duško je mnogo uticao na svakodnevni život generacija u ex-Jugoslaviji, i ova Tajna veza povezuje mnoge ljude sa svih meridijana koji su se rasuli po cijelom svetu.
A da podsjetimo, šta ste još od knjiga Duška Trifunovića objavili? Ja se sećam one divne knjige Antički poremećaj, pesničke. Šta još?
Ta pesma je bila inače dočekana od dobronamernih ljubitelja poezije zaista kao pravi događaj, i sećam se završnih stihova iz te knjige, gde se Duško obraća Bogu i kaže mu: telo mi lomno drže kosti, ako nisam radio najbolje, otprilike oprosti, a ako sam to zaslužio, udri. I Gospod je Duška udario pre 10 godina, je Duška otišao, ali ostalo je iza njega njegovo delo kojima se ljudi dalje bave. Mi smo u tim prvih 15 knjiga objavili, bilo je tu i nekoliko knjiga proze, za jednu je bilo i planirano da Kusturica pravi film po toj knjizi, ali uglavnom su bile knjige poezije. I Duško je bio zaista veoma zanimljiv, pošto je on samouk, i takođe koristio namerno fond reči koje su najjednostavnije, pa među njima često treba da bude neka koja je malo štrči, da je malo rogopatna, da smatramo da Boga ne spata u poeziju, da onda to ispadne neki novi efekat koji u stvari sve pojača i učini to nama dražim. A ja sam spremno, slučajno sam otvorio iz jedne knjige koja je o Dušku, odlomak samo iz onoga što se meni zaista čini da je najbolje, a to je ciklus pesama Tempo Secondo. I ovde se vidi sta Dušku kao samouk ipak sve zna da nam kaže. Pravoslavlje, islam, budisti, monoteizam i dualisti, katoličanstvo i jevreji, slikari, pisci i fariseji, protestanti i moralisti, novovjerci i ateisti, sinovi sunca, djeca raja i neopredeljeni iz moga kraja, imaju svoje konjanike, misionare i ratnike, a s njima juri tutto il mondo, u svetu zemlju tempo secondo.
Zorane, hvala vam što ste došli danas u emisiju Prvih pet. Nadam se da ćemo imati uskoro novi povod,
odnosno neke nove knjige. Da, evo, mi smo danas prokomentarisali nekoliko kulturnih događaja. Šta biste, evo ja ću reći, ponoviti operski gala koncert povodom dana Velike dvorane Kolarčeve zadužbine. Preporučili smo izložbu Petar Dobrović, Inspiracija Olgom u galeriji Petra Dobrovića, predstavu Pijan Ivana Viripoeva, režija Boris Liješević u Oteljeu 212, izložbu Koje soko taje Jugosloven u Muzeju istorije Jugoslavije. Šta biste vi preporučili našim slušalcima? Razume se, ove knjige o kojima smo govorili.
A vi imate zaista ove divne saradnike. Ja sam uživao slušajući ih. Mislim da su ove dve izložbe za mene podjednako zanimive i za videti i kao doprinos našoj kulturnoj istoriji. Možda bi ipak ono što ću pamtiti i otići svakako da vidim, to će biti Petar Dobrović, zato što i mene samoga to veoma zanima.
A možemo li da znamo šta je u uredničkom kompjuteru, šta novo spremate?
Pa ima dosta toga što se radi. Ostala mi je odavno nezavršena, a trebala već da izađe knjiga recimo o trčelama na Dunavu, koja je plod rada troje mlađih autora iz Novog Sada, i bit će jedna knjiga koja će biti veoma zapažena, ne samo što je autor Norvežanin i suizdavač, imat ćemo zajedničko izdanje sa jednom malom norveškom kućom, nego što je čovjek uspio da pronađe naše grafike i crteže, u stvari crteže prikaze Srbije i Srba u 19. veku, jer novine nisu imali fotoreportere, nego su slali ljudi kao Felix Kanic, jeste. Tako da je pronašao mnogo toga što i gospođa Vanja Kraut nije vjerojatno imala, i naše biblioteke su oskudnije. Tako da je, to će biti opelike Srbija na crtežima putopisaca iz 19. veka, biće dvojezična srpsko-engleska.
Hvala vam još jednom na razgovoru. Poštovani slušalci, bio to Zoran Kolundžija u emisiji U prvih pet, a meni ostaje da vam kažem ono uobičajeno, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Alex. 喜欢是在里做游戏，他在做戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，那这也是戏，那假也是戏，那些是真的，哒哒哒，那些是假，聪明的人睁开慧眼把它看作戏，然后忘记，你会看到有些是真的，哒哒哒哒，有些是假，何必在意，到头来说只是一场戏，人们在这习惯世界里做游戏，他在做戏，哦，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏，那真也是戏，那假也是戏。